Sevgili Player, Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadarlı dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 15. dekabri, hepdenin anı günü. Şuunki programımızda Türkmen morluları tazirle karşı vaqt ediyar. Türkmenistan'a dolanyan 12 migrantları içkinden barlanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilersiniz. Ozali bilen men, Merdan Sariyev, günün tazirlikleri bilen tanıştıryarın. 14-nji dekabrda Russiya Ukrainanyň günorta tebitlerine 6 sagatyň dowamında dronlar bilen hüjüm edip, azyndan 11 adamy, sol sanda 3 sagany yaralady. Odessa regionunyň raýat we port infrastrukturasyna möhüm zeper ýetirdi. Bu barada Ukrainanyň günorta ugry boýunça gorunç güýçleri ma'lum etdi. Harwa howa hüjüminden gorunç ulgamlary Herson regionunyň üstünde 2 drony, Mykolaýewiň üstünde 5 drony we Odessanyň üstünde 32 drony ýok etdi diýip beýanatda aýdylýar. Odessa'da dronların kaçın kalındalarının neticesinde onurça bina zeper yetti. Regional hakim Alek Kiper, hücumda İzmail Sahirinin Danube portundaki iki dene ammarına hem zeper yetendigini aytti. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayina'daki Alparyan ursu vabatında iza çekilmek alamatlarını görküzmeyen öngde koyulan maksatların saklanyandigini ve paraqçılın olor durmuşa geçirilende ornosacaktigini aytti. Ol bu arada 14-nji dekabrda geçirilen yıllık metbuat yığınığının devamında aytdı. Geçen hepte marttaki prezidentlik saylawlarında 5-nji möhlet üçin dalas etjekdigini iglan eden Putin, Russiyanın Ukrainadaki maksatlarının denatsifikasiyadan ve harbiysizlandırmaktan, seylede Ukrainanın bitaraplılığını kepillendirmekten ibarettigini aytdı.
Mir budet tagda, kogda my dostignem svoich celi.
Bu maksatlarımıza yeterimizde paraqçılık bolor dip 71 yaşlı Putin aytdı. Israel Gazada bir aydan hem asa vaqt bäri alyp baryan söwüş hereketleriniň dowamında iň uly söwüş ýitgisine duçar bolandygyny 13-nji dekabrda ma'lum etdi. Israel harbylaryň gabawa düşmegi netijesinde 10 eseriň, sol sanda 2 tany polkowniginiň hem helak bolandygyny aýtdy. Gazanyň demirazyk we günorta sebitlerinde çaknysyklar dowam edýär. Mundan bir gün öň BMG destine gumanitar ateşkesiň iglan edilmegine çağırdy. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Israel'in asuda ilatı, park bermezden bombalamağı halkara golduğunu təsir yetiriyendigini aytdı. Israel'in premier-ministri Benjamin Netanyahu, o katıslıkları bes etmek varadaki halkara basıslara karamızdan harvaların sövüş hareketlerini devam ittirecektigini aytdı. 13-nji dekabrda Azerbaycan ve Ermenistan urus esirlerini çalıştılar. Munun çağında Baku, 2020-2023 yıllarda ele salınan 32 Ermeni eskerini, Yerevan hem 2023 yılın aprelinde tutulan 2 tane Azeri eskerini azad etti. Bu, mundan ön ıglan edilen hoş niyetlilik adımlarının çağında amal edildi. Tutsoqlary çalışmak barada geçen hepde ılalysyldy. Amerika, Evropa Birleşigi ve Russiýa bu ädimi gow garşyladylar. Özbekistanda täsirli jenayat kittisi Salim Abduvaliyev yaraglary we partlajyçylary bir kanun saklamak we daşamak ayyplamalary boýunça günäli tapylsa, oňa 10 ýyl çelini türme tutsoglugy berilip bilinär. Bu barada 13-nji dekabrda Daşkendiň şäher polisiýasynyň başlygynyň ornbasary ma'lum etdi. 73 yaşlı Abduvaliyev yakında gromoçılıklı cenayet toporlarına karşı geçirilen reytlerin devamında tutsak edilipti. Onun özbek resmileri, seylede doğanların halkası hem adlandırılan, neşe kaçakçı toru bilen arağatnaşığının bardığına ınanılar. Bu toporun düzümünü Kırgızistan'da yakında polisiyanın reydi devamında öldürülen Kırgız cenayet kittesi Kamçıbek Kulbayev hem giyiripti. 12-nji dekabrda Qazaqstanyň gündogurunda sud hasaba alınmadyk Alga Qazaqstan, ýagny Öňe Qazaqstan atly opozisiýon partiýanyň agzasy Serik Idrysowa partiýanyň tutulukdaky lideri Marat Jylanbaýewi goldap video ýüzlenme eden üçin 172.500 teňge, ýagny 377 dollar möçberinde pul jerimesini saldy. Idrysowyň 13-nji dekabrda azatlygy aýtmagyna görä, ol sudyň bu kararyny şikaýet eder. Ol internetde öz pikirini beýan eden videonu ýerleşdirmegiň jenaýat däldi. Itaaty hukuklaryň birdigine hem sözüne